Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 25 июль, чаршамбы. Азатлык толкунунда күннүн түп окуяларына натыйжа жасайбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Қозан һәм Шолодагы гади мусульманнар һәм билгеле саясатчылар да дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң канунсыз тоткарлау һәм яклау таба алмаудан курка. Татарстанның төрле шәһәрләрендә милли һәм дини хукуклар өчен көрәшкән Батырша хәзрәтнең 200 еллыгы билгеләп үтелде. Русия мусульманнарына багышланган ЛРТВ каналы эфирга чыгарга әзерләнә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Төркия Сүрия белән Икара Шигаша йөк машиналары үткәрмәячәк. Казанда тоткарланган мөселманнарны иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыены узды. Кырым татарлары 1987 елда Мәскәүдә булган урам җыенын искә ала. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүрия позициясе яклы хокук яклау оешмасы Алеппо шәһәрендә узган төндә һәм бүген иртән хөкүмәт кешеләре белән гысыянчылар арасында каты бәрелешләр барды дип хәбәр итте. Бүген башкала Димәшекнең төньяктагы бистәләре утка тутылды, йөзләгән гаилә өйләрен ташлап китте. Төркиянең таможня һәм сәүдә министры Хаят Языҗа Төркия аша Сүриядән башка илгә китүче машиналар өчен юл ябылды дип белдерде. Ике ил арасында 911 чакрымга сузылган чик буенда ике тикшерү нуктасы хәзер гысыянчылар контролендә. БМО Кочаклар идарәсе Төркия рәсмиләре сүзләренә нигезләнеп, чикләр кочаклар өчен ачык кала, зур йөк машиналары өчен генә ябыла дип хәбәр итте. Бүгенге көндә Төркиядә Сүриядәге көч куллануудан качкан 42 меңләп кеше бар дип исәпләнә. Бүген Казанның Яңа Савин бистәсе мәхкәмәсендә узган атнада дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәргә катнашуда шикләнелгән кешеләрнең эше каралды. Аларны якларга дип җыелган туганнары һәм башка мөселманнар тоткарланган кешеләрнең һөҗүмнәргә бер катнашы да юк дип белдерде. Урамда җыелганнарның күбесе ирләре кулга алынган хатын-кызлар иде. Алар алдагы ял көнне Казанда мөселманнарны тоткарлауга каршы зур урам җыены оештырачакларын әйтте. Кырым татарлары 1987 елда Мәскәүдә узган тыныч урам җыенын искә ала. 25 ел элек кырым татарлары һәм хукук яклаучылар Мәскәүдә 27 сәгатьлек тыныч урам җыены уздырып, ул чактагы совет җитәкчелеге белән очрашуга ирешә. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә кырым татарларының ватаннарына кайту мөмкинлеге ачыла. 1989 елда татарлар Кырымга кайта башлый. Бүген Ак мәчет китапханәсендә 1987 елдан сирәк күрсәтелгән фоторәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Кич Мәскәү вакыйгаларында катнашкан кырым татарлары Ак мәчетнең Ялта урамында төзелүче зур мәчет янында җыелып, хатирәләре белән уртаклашачак. Соңыннан алар барсы да кырым татарларының милли мәҗлесе һәм кырым мөфтияте оештырган ифтар ашында катнашачак. Лондон Олимпия уеннарын оештыручылар Беларусь президенты Александр Лукашенкога уеннарга килү рөхсәтен бирмәде дип хәбәр итте. Россия Олимпия комитеты башлыгы Александр Жуков 2012 Олимпия уеннары бу җомга 27 июль көнне башлана. Беларусьта кеше хукуклары бозылуы өчен Европа берлеге 200ләп Беларус рәсмие шул исәптән президент Лукашенконың Европа илләренә керүләрен тыйды. Олимпия уеннары ачылышына 120 илнең җитәкчеләре киләчәк. Алар арасында Сүрия президенты Башар Асад һәм Зимбабве җитәкчесе Роберт Мугабе булыр дип көтелә. Казанда 2013 елда үтәчәк җәйге универсиадада катнашуларын раслап беренчеләрдән булып Швейцария студентлары хәбәр итте. Соңгы 10 елда халыкара студент уеннарында Швейцариядан 100гә якын яш спортчы катнашып килә. Универсиадага чакырулар уеннар башланырга нәкъ 1 ел кала 6 июльдә җибәрелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хәбәрләр белән Наил Алан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Казан һәм Шәһәрләрдәге гади мөселманнар һәм билгеле сәясәтчеләр дә дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң канунсыз тоткарлау һәм яклау таба алмаудан курка. Безнең тапшыруда һөҗүмнәргә карата төрле фикер ишетерсез. Татарстанның төрле шәһәрләрендә милли һәм дини хукуклар өчен көрәшкән Батырша хәзрәтнең үлеменә 250 ел тулу билгеләп үтелде. Русия мөселманнарына багышланган ЛРТВ каналы эфирга чыгарга әзерләнә. Ул мөселманнар тормышын дөрес чагылдырырмы? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Шәһәрдәге милли хәрәкәт вәкилләре дә, кайбер дин әһелләре дә мөфти Илдус Фәиз һәм мәгариф бүлеге җитәкчесе Валиулла Якубка булган һөҗүмнәр артында мөселманнар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикерләр белдерә. Алар әйткәнчә, бу эш белән бәйле Шәһәрдәге нигезләр шәхес тоткарланган. Рәсми чыганаклар исә 6-7 кешенең тоткарлануы һәм бу шартлауларны бизнес ширкәтләр каршылыгы белән бәйләп күрсәтә. Тоткарланулар сүрәтендә милли азатлык көрәшен алып барган батыр Ша имамның эшчәнлеге актуаль яңгырый. Шушы көннәрдә Чаллыда Батырша үлеменә 250 ел тулу билгеләп үтелде. Аңа 19-нчы гасыр һәм хәзерге шушы кичәдә 19-нчы гасыр һәм хәзерге вакыйгаларга да бәя бирелде. Чарада Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, Азатлык яшьләр берлеге вәкилләре катнашты. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы Татар иҗтимагый үзәгенең эш бүлмәсендә оештырылган ифтар мәҗлесен Кайюм хәзрәт башлап җибәрде һәм ул моннан 250 ел элек 24 июльдә шәһит киткән Батырша хәзрәт рухына догалар ирештерде. Шушы чара барышында без үзенә күрә бер кичкенә түгәрәк өстәл оештырдык һәм Батыршага, шулай ук Татарстандагы мөселманнарга кагылышлы вазгыят хакында кайбер фикерләрне белештек. Бу сөйләшүдә Милли мәҗлес рәисе Язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова, Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, рәис урынбасары Гамил Камалетдинов катнашты. Сүз башыбыз 18-нче гасырдагы татарларның хәле, батырша күтәрелеше белән бәйле. Бу чорга Фәүзия Бәйрәмова бая бирер, аннан соң инде бүгенге вазгыят уңаеннан кабаттан да Фәүзия ханымның Рафис Кашаповның һәм Гамил Камалетдинов мөнәсәбәтләрен белербез. Фәүзия Бәйрәмовага безнең беренче сорау. 24 июльдә мөселманнар дип әйтик, татар халкы, башкорт халкы Батыршаның үлеменә 250 еллыкны искә алабыз инде. Шушы уңайдан менә тагын бер китапның авторы буларак, язучы буларак, тарихчы буларак әйтеп китсәк иде. Менә шушы Батырша яшәгән чорлардагы Россия империясының менә халаты усырларда ниндирәк булган.
Татар халкы өчен иң зур фаҗига кызаны алу булса, инде милләт өчен, динебез өчен иң зур куркыныч 18-нче гасырда шушы батырша яшәгән чорларга туры килә. Чөнки 18-нче гасырның башыннан башлап Петр I заманыннан бик каты көчләп чукындырулар китә. Ул Екатерина II заманына хәтле дәвам итә. Шушы әби патша хакимияткә килгәннән соң гына бераз тукталып, сүрелеп торырга мәҗбүр була. Мин инде бу көчләп чукындыруларга бөтенесендә кертәм. Чукымаган өчен утта яндыруларда, аларны мәңгелек төрмәләргә ябуларда, үзгәләп ташлауларда, телләрен бырыннарын кисеп алуларда барсы да керә. Менә Батырша хәзрәт мөселман кешесе имам буларак, ахун буларак бу хәлләрне күреп тора, бу хәлләрнең тере шаһиты була. Һәм инде әлбәттә милләтнең, диннең шушындый куркыныч астында калуын күреп, милләтебезнең дә, динебезнең дә битергә мөмкин икәнлеген сизеп, халыкны җиһадка күтәрергә мәҗбүр була. Бу әлбәттә тарихта беренче һәм бәлки соңгы да шушылай халыкны күтәрергә тырышып караудыр. Дөрес, аңа кадәр татар күтәрешләре, башкорт күтәрешләре күп була, әмма ләкин исемен әйтеп, урысларга, кәфирләргә каршы зихат дип күтәрелү тарихта беренче була. Бу инде соңгы сүзне әйтү була. Батырша хәзрәт үзе дә белә, урысларның зур армиясе бар, патшалары бар, башкалалары бар, татарның бер нәрсәсе юк, армиясе дә юк, коралы да юк. Урыста утлы корал, татарда ук белән җәя, үеш атырган кешеләре юк. Халык куркытылган, мәчетләр яндырылган, җимертелгән. Шуңа карамастан Батырша хәзрәт соңгы сүзне әйтә. жихатка чакыра халыкны. Үлсәк үлер бездей, әмма ләкин динебез милләтебез өчен шәһит китербез ди. Һәм шулай була да. Һәм шулай була да, ул халыкны ул теләгәнчә күтәреп илгәрә алмый, үзе чыга бу күтәрелешкә якыннары, туганнары, шәкертләре чыга, бер төркем иннанга мөселманнар чыга, әмма ләкин бу күтәрелеш канлы рәвештә бастырыла, батыр шәһәтре үзе кулга алынып, Шлесле бурык төрмәсендә 4 еллардан утырганнан соң фаҗигалы рәвештә халак була. Булар тарихта барысы да билгеле, әмма ләкин батырша хәзрәтнең күтәрелешеннән соң патша хакимияте уйланырга мәҗбүр була. Бу бит татарлар шушылай күтәрелергә мөмкиннәр, әгәр без буларны артык кысабыз икән, бугазларыннан кулабызны ычкындырмыйбыз икән, татар күтәрелергә мөмкин, соңгы яуга күтәрелергә мөмкин дип, булар бераз җиңеллекләр бирәләр, ягъни көчләп чукындыру бераз туктатыла, диния нәзарәте төшергә рөхсәт ителә, салымнар бераз туктатыла, татарларны чукынган татарлар белән бер авылда яшәргә рөхсәт итмәгән булалар күчеп китәргә тиеш булалар, андый кысулар бетерелә, ягъни бераз гына ташламалар бирелә татарларга. Мин дә әйтер идем, батырша хәзрәтнең үзен шушылай итеп корбан итүе, милләтебез динебез хакына шәһит китүе Идел Уралда ислам динен татар милләтен саклап калуга иң зур өлеш керткән бер вакыйга дип әйтәсем килә.
Фаузия ханым, менә бит инде шушы әйткәнебезчә, бүген 24 июльдә батыршаның үлеменә 250 ел. Менә сезгә мәгълүматларыгыз бармы? Шушы батыршаның 250 еллык истәлек көненә менә Русиядә, Татарстанда, Башкортстанда, башка төбәкләрдә ничек тә булса менә искә алу чаралары узамы, барамы?
Әлбәттә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге бик яхшы идея белән чыккан иде 24 июльне татарлар яшәгән, мөселманнар яшәгән бөтен җирләрдә дә хәтер кичәсе итеп ифтар мәҗлесләре итеп батырша хәзрәт рухына Коръан укып, дуалар укып уздырырга дигән. Мин моны мәсәлән Төркиядә дә әйттем, мин әле генә Төркиядән кайттым, шушылай итеп уздырыгыз 24 июль көнне дип. Германиядә яшәүче татарлар да моны белә. Иншаллах әле көн узмаган, әле шушы эшне дуаларыбызны кылырга мөмкин булыр. Әмма ләкин Татарстанда һәм Башкортстанда яшәүче татарлар, башкортлар, мөселманнар бу көнне искә алалар, кайда Коръан укып, кайда истәлек чыгышлары, истәлек очрашулары ясап, кайда менә шушындый безнең кебек ифтар мәҗлесләре белән искә алалар дип беләм. Казанда да, Уфада да, шул исәптән Чаллыда да, аерым дога кылучылар да бардыр. Татарлар, башкортлар батырша хәзрәтне онытмыйлар, аның рухына дога кылалар һәм ифтар мәҗлесләрендә дугаларыбызны аңа багышларга ниятләп торабыз, иншаллах.
Менә бит инде билгеле булганча, шушы батыршаның искә алу хәтер көннәре дип әйтик, шушындый Татарстандагы вакыйгалар, Татарстандагы вазгыяткә туры килде. Менә билгеле булганча, инде хәзер күп кенә мөселманнар кулга алынды, аларның төгәл саннары да юк. Менә шушы вазгыятны күзәтә торгансыздыр инде, һәм менә сез миңа нинди бәя бирер идегез?
Бу инде шул хәтле шок катырлык кытышкыш хәлләр бүген дә кабатланыр дип мин һич тә уйламаган идем. Үзем сәясәтче булсам да, милләт башына үткән шушы фаҗигаларны белсәм дә, инде 90-нчы еллардагы көрәшне, 17-нче еллардагы көрәшләрне, 37-нче елларны яхшы белсәм дә, бу еллар яңадан килер, батырша хәзрәт күргән газапларны милләтебез яңадан күрер, мөселманнар яңадан күрер. Аның шикелле үк зинданнарда ятырлар, кыйналырлар, азап чигерләр дип мин һич уйламаган идем. Булай ук булыр дип уйламаган идем. Чөнки 21-нче гасыр бит. Бөтенләй башка заман бит. Шушы илдә, Россиядә мөселманнарга, татарларга карата шушы ук кыргыйлык, шушы ук явызлык, шушы ук куралмаучылык калган икән. Калган икән. Булар күренеп торган мөселманнарны, галим мөселманнарны, укыган мөселманнарны, тәкъва татарларны, башкортларны чүпләп кенә торалар, юк итеп кенә торалар. Төрмәләре ачык икән боларның. Боларның безнең өчен төрмәләре әзер тора икән хама-хаман. Шуңа күрә милләттәшләр, мөселман кардәшләрем, уяу булыйк, сак булыйк. Россия төрмәләре безнең өчен һәр вакыт әзер тора һәм үзе безнең хукукларыбыз өчен батырша хәзрәт көрәшкән кебек көрәшергә тиеш булачакбыз. Һәр көнебез, һәр сәгатебез өчен. Менә бүгенге вакыйгалар шушыны ачык итеп раслап тора.
Менә шушы инде ифтар ашында Рафис әфәнде Кашапов та катнаша. Инде менә кайбер интернет хәбәрләре буенча кичә 3-нче көн шундый сүзләр булды. Рафис Кашаповны тоткарлаганнар, аны кулга алганнар дигән сүзләр хәбәрләшәп инде. Менә моңа җирлек каян килдем икән.
Мин уйлыйм инде монда ФСБ МВД кешеләре шулай тавыш чыгарганнардыр. Чөнки без бит инде мөселманнар яклап эш алып барабыз һәм инде без Татарстан мөфтиендә Варюлла Якубны да без яклап чыкмадык. Менә шундый хәлләр булган икән. Ни өчен якламадык? Чөнки алар икесе дә исламга уңай кеше булмадылар. birinci müfti mındağı Şın Müslüman Hazretlerinin meşlerden olu verdi. Evliyullah Yakup Müslüman kitapları yondırga deyip çıktı. Su kurarına ligizlenip. Onlar İslam'a karşı kürüştüler. Hem de biz onları yokluydu almıyoruz. Şundan idi aşığı kilişi kişileri vardı deyip öyleyim ben.
Мына инде сезнең барбер шушы Татарстандагы башка төбәкләрдәге татар мусламан дөньясы белән элемтәләрегез бар. Менә бүгенге көндә күпме кеше кулга алынган, күпме кеше тоткарланган сездә мәгълүматлар бармы?
Әле менә хәзер генә мин күптән түгел бер 30-40 минут элек кенә сөйләштем Казан җигите белән мусламан кеше белән. Ул үзе дә бер эш ел төрмәдә генә утырып чыккан иде. Шолыдагы ИВСка шолтыратып белешкән үзен тонышына шолыдагына менә хәзерге көндә генә 200ләп мусламан утыра дейді.
Шолыдан.
Шолыдағына, әйе, Шолы шәһәрінде ғана. Әйді мені қазіргі моментларда Азнақай шәһәрінде мұсылманның үйлері бойынша тінтулер апарлар, һәм құлғаулар бар деп айтты. Әйінде мені Батырша бойынша айтып кетесі келе. Мені ойлап қарасағы, аны енді бүтін татар дүниесі біле, Муса Жәлел, Абдулла Тоқай, Рәшид Вахапов деп бүтін дүниені шоулатып, дәулет жетекшілері бүтін мәғлүмет шаралары гүрлеп, шоулап, шушып, зур итіп, шаралар өткерер, іске түшіріп. Біздің Шын батырбыз, Батыршаны, нешектір шиддетіп өтелер, оңардан қорқалар, мына мен оптырым бойы бірге. Ойлап қарасам, біздің халқымыз, милетіміз, біздің келешегіміз үшін ең мық күрешкен батырлардың бірісі, шахид болған кіші. Мына мен айтырайын, мына шушы Минихановта, Шеймиевте, Мухаммедшиндарда барса да мына бүгінгі күні оңа бағышлап, оның істеріне бағышлап, мәғлүмет шараларынан, зур трибуналарда өздерінің фикірлерін, сөздерін айтсыңдар еді. Әмма де ләкин біз мұны ешітпейміз, нәрсеге болмасын, нешік кінә болмасын, біз өзіміздің батырларымызды, өзіміздің тарихи кішілерімізді еске алуға тиішпіз. Әмі де Аллаға шүкір, мына бүгін шушы ифтар кешесіне жиылдық.
Мына қабаттан да енді шушы мұсылмандарды қолға алу мәселесіне қайтсақ, сондай сұрау беріп кетесі келе енді. Шынлап та мына сіз айттыңыз енді 200 кіші Шаллыда, 200 кіші Қазанда, Азнақайда, Мамадышта, бик көп түбәкләрде енді мына шу йөзләгән мұсылмандар қолға алынған. Мына шуларның барысында бәйләп була микән мына шушы Валиулла Яқуб Өлімі білен, әмінді біне шу мүптіге болған хүжім білен, шуна қадар мүсілманының байланышы бар мекен деген фикір тұмады мүсізді?
Юғ әлбетті, мұнда мүсілманның қатнашы бұқ, хиште юқ. Шынки Венерулла Яқуб та, Илдус Фәйіз де, башта оқ, шайтанға қызмет еттілер, органларға қызмет еттілер, әм керекләрі біткеш органлар оларын шығарып та бәрділер. Венерулла Яқуб динебізге шул хәтлі көп зиян кетірді, оны өлгеннен соң ғана хәр изгеге әйлендіруге ярамай. Хәзер мен интернетте қарап барам, аңа теге жәннәтләр тілеп, бір қаһарманға әйлендірмекші болар. Бұл еш кінә дә дұрыс түгел. Китапларны яндырырға керек деуші де ул болды. Вахабитлар деген нәрсені құтқыны таратушы да ул болды. Һәм Ғосман хәзрәт артында тұрып, ул мулланы аларға, бұл мулланы аларға деп құтыртып тұрушы да ул болды. Бүгінгі сікінде Илдус Фәйіз белән бергәләп, шын хақиқи мусульманнарны қырып салушылар да алар икісі болдылар. Шуңа күрә ул кешеләрне изеге әйләндергә ярамый. Алар шайтанға қызмет еттілер, һәм аның мына берсе шайтан қолынан құрбан болды. Бұл бик ғибрәтлі дәріс, ғибрәт ала білген кішіге. Әйінде Илдус Фәйіз мәселесіне келген уақытта, Илдус Фәйізіні башта оқ, бұл мүсілмандар арасына пуп-гапон көбек, лакмус қағазы көбек түшірділер. Яғни башта оқ бұл қанлы сценарий аны мүфти етіп қойғанда ойланылған болған. Башта ойланылған болған Илдус Фәйіз өзінің қанлы рөлін өтек бүгінгісі күнде. Яғни ол күйгеннен берлі ығызығы кетті, талаш кетті, мүсілманлар арасында шушындай аларыны айыру кетті, қуып шығару кетті, түрмелерге отырту, әлі нәрселер башланды құтысқыш. Һәм менә хәзер бірісінің өлімі білен бітті, бірісін имеш шартлатқандар, бұл органдар тарапынан ұйыштырылған сценария, қанлы сценария, Илдус Фәйіздің исән қалуы да, Венерулланың өлуі де, ол мүсілмандарға қарата бик зор хәзер бүгінгі күнде зиянға ғына келе. Яғни исән қалса да, өлсе де, тігілей болса да, бұлай болса да, нәтижеде бүгінгі күнде хақиқи мүсілмандар ғазап көре. Міне бұл мінгілеген кішінің отыртылуы шушыларын сәбәп етіп, органдарының қолларын чешті, имеш мәфтені шартлатырға ойлаған болса, шартлатқан болырлар еді. Бұл бір сигнал хабаргіне болды, бұл қорқытуғына болды. Һәм тағын қарайлар, нишләрләр екен мүсілмандар, урамларға шығырлар мекен, базарға кіріп қашырлар мекен татарлар, нешік болыр мекен? Міне Илдус Фәйізіні мүфті етіп қойып та, татарларының мүнәсәбәтін білділер. Илдус Фәйізге шушы артистқа риза болып отырырлар мекен, яғни урамларға шығырлар мекен пикетларға, хәзір пикетларға шыққандарын чүплейлер.
Мәсетләрдә аңа каршы чыгыш ясаган кешеләрне чүплиләр. Газетта аңа каршы язган кешеләрне чүплиләр. Әмма сират итәчәк базга качканнарын да чүпләячәкләр бер заман. Менә буларны чүпләп битергәч, базга качканнарын да чүпләячәк. Шуңа күрә мин бу егетләргә, Илдус Сәйс кебек егетләргә әйтер идем. Чыгыгыз бу канлы уеннан. Сез хәри милләтне истереп киттегез. Сезнең аркада хәзер меңләгән кеше утыра. Меңләгән кеше. Үлүчләр дә булырга мөмкин, без белмичә дә калырга мөмкин без. Чыгыгыз бу канны уеннан, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсегез бар дип, мин бу егетләргә әйтер идем. Әмма ләкин алар инде буны ишетүдән узганнар. Шуңа күрә әгәр татар халкы бүген дәшмичә, читтән генә карап тора икән, минем уразам бозылмасын, миңа зыян килмәде әле, миңа сират итмәде, сират аларга да җитәргә мөмкин.
Минем әйтәсе килә, менә уйлап карасагыз, аны бит инде барча халык белә. Тирак булган көннүк ОРТ, РТР, НТВ, бүтән интернет, бүтән Мәскәүнең барлык мәгълүмат чаралары мусульманнар бүлә башлалар. Менә берәүләре ханафитләр, икешләре сәләфитләр, вахабитләр дип. Менә ул теракт артында тора татар мусульманнары. Уйлап әйткәндә генә мусульманнарны икегә, өчкә бүлеп үзара ызгыштыру, талаштыру. Аны шу уйлап карасаң, менә шушы ураза ойы, менә ураза ойы башландыгына дигәндә шушы теракт килеп чыкты. Бу динне шушы ураза ойына, Рамазан ойына теге
иртәгә ураза дигән көнне.
Иртәгә ураза дигән көнне бунда мусульманнарны теге нигә койга батыру, ничектә булса тизләндерү. Аны соң инде шушы терактлар теракка бәйләдер дим, чөнки менә Казанның 1000 еллыгы бәйрәме алдыннан бик күп кенә мусульманнарны төрмәләргә яптыра. Менә хәзер дә универсиада булырга тиеш. Шу универсиада алдыннан мин уйлыйм инде типа чистарту бара мусульманнарны, җыен иҗтимагый оешмаларны ничектер менә теге диктатура оештырып, бар халыкта универсиада алдыннан теге тыңлаучан ясау һәм тәртипкә китерү җыенчә дип әйтәм мин моны.
Менә инде хәзер Фаузия ханымның тагы сүзе бар.
Мин дә бу универсиада алдыннан бер этлек эшләрләр дип көттем. Әмма ләкин булар иртә башладылар. Аякны иртә киендләр, җиңнәрен иртә сызгандылар. Һәм Рамазан башланыр алдыннан нинди пишраклык, нинди этлек эшләделәр. Бу мәкерле илдән бөтнесендә көтергә була. Булар моны Рамазанга безнең халкыбызның рухын сындыру өчен, күңелен төшерү өчен, мусульманлыктан чыгару өчен, куркыту өчен эшләделәр. Минем иманым камил, мин 1000% ышанам. Бу эшне Илдус Сәйезгә һөҗүмне, Венерулла Якубны үтерүне органнар үзләре эшләделәр. Моны татар да эшләмәде, моны мусульман да эшләмәде. Кыйнаттырып әйтергә мөмкиннәр, ансы башка мәсьәлә. Сталин дә әйттергән, Япония шпионы дип әйттергән, Америка шпионы дип әйттергән. Әмма ләкин бу җинаятның артында мәкерле Россия органнары, махсус органнар исфутра. Мин моңа шикләмичә күзләренә карап әйтә алам. Халык та шуны белеп торсын иде. Югыйсә хәзер карасаң, интервью бирәләр әле бер кем бу бер хатны әйтеп утыра. Менә берсен-берсен үтерәләр инде безнең халкыбыз. Үтерми халкыбыз берсен-берсе. Органнар үтерә дә халыкка сылтый. Һәм мин монда Миннехановка да хәтерем калды. Имиш без традицион исламны якларга тиешбез. Нәрсә монда хәзер ике төрле ислам көрәшәмени? Монда бернинди ике төрле ислам күрәшми. Без бер генә исламны беләбез. Аллаһның исламын. Традицион ислам ва хавизм дигән әйберне безнең ислам душманнары безгә күчләп таптылар. Нәрсә ике тапкыр мәчеткә барып, гаетләрдә гай намаз укый традицион исламга кирәме? Нинди исламга кирә ул? Ислам бер генә.
Менә шушы инде безнең бүгенге әңгәмәдә Шалла татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Гамил әфәнде Камалдинов та катнаша. Гамил әфәнде, менә сезнең инде малайыгыз тагын бер кат кулга алынды. Ул шушы Казанда булган шартлатулар, үтерүләр белән бәйле диләрдер инде. Менә шушы уңайдан кулга алулар уңайына сезнең фикерегез нинди?
Казан вакыйгалары буенча Рәсәй каналларының берсендә төнне тапшыру булган. Бәрәсенгә каршы мин аны тыңлый алмадым. Шунда Максим Шевченко дигән корреспондент әйткән. Бу или бандитлар, или спецслужбалар эше дигән. Только мусульманнар эше түгел дигән. Мин моның белән тулысынча килешәм. Бу чыннан да шулай шуңа бара ошаган. Ни өчен дигәндә, Илдус Фәйз хәзер инде аягысында дигәннәре, хәзер инде уже берничә көннән уже выписались, то есть аны уже чыгарганнар. Димәк, бу инде бер спектакль гына булган инде бу. Менә мусульманнарны кулга алдылар. Бик күп мусульманнар шул исәптән минем малайны да кулга алдылар. Һәм башта әйттеләр, 48 сәгать эчендә чыгарабыз диделәр. Аннан соң мин ФСБ-га бардым, анда сөйләштем, анда әйттеләр, безде 72 сәгатькә кадәр талабыз диде. 72 сәгатьтә үтеп китте, әмма ләкин чыгармыйлар. Мына анда бик күп кишләр утыра, мин түгел санын белмим, но күп кишләр утыра.
Батырша истәлегенә узган ифтар кичәсендә Азатлык татар яшьләр берлегеннән Илмир Салих һәм Булат Гатин шулай ук Татарстанда мусульман яшьләрне кулга алуларга, тоткарлауларга башлауларын белдерде.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды, хөрмәтле тыңлаучылар. 24 июльдә Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Казанда да Батыршаның үлеменә 250 ел тулуны искә алды. Бу хактагы видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде ишеткәнегезчә, Чашалыдагы милли хәрәкәт вәкилләре бу һөҗүмнәр артында мусульманнар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикердә тора. Казандагы Ихлас мәчетендәге 2нче имам Рустем хәзрәт Сафин дә азатлыкка шундыйрак фикер әйтте. Аның фикеренчә, бу чара киресенчә мусульманнарга каршы юнәлтергән. Мәчеткә йөрүче Альфия Бирарова да шул фикердә тора. Ул гади мусульманнарның берничек тә үзләрен якларга чаралары булмауына борчыла. Әйдәгез үзләрен тыңлап карыйк.
Инде мусульманнар арасыннан чынлап та бар иде төрле кешеләр. Кемдер Индус хазрат Фаизовны һәм Олиулла Якубовны яратмадылар. Булды, әмма ләкин шушы эшкә хәрхәлдә шушы адамларны ясарган шанлыйбыз, һич мөмкин түгел. Инде әгәр аны алып куярга кирәк булса, аларның икесен бу иң яхшысы шушы җыелыш ясап, аларны эшеннән чыгару гына бу иң дөрес эш. Инде безнең фикеребез буенча монда бик зур дәүләт эшедер, бу дәүләт сәясәте мөселманларга каршы. Бу якынлаша бит универсиада. Универсиада сәбәп кенә минемчә.
Дәүләт дигәндә Русияны аласың. Мәскәүгә үк барасың.
Әйе, инде. Табигый бит инде.
Тоткарланган кешеләр белән сез очраштыгызмы? Үзегезне дә тоткарламадылар мы? Менә күпләп хәзер аның төгәл саны билгеләме? Ничек якынчамы ул? Әйтә аласың бу уңайдан?
Инде үземә карата безгә дә минем үземнең шәхси йортыма да керделәр.
Сез гаиләле?
Әйе, мин гаиләле, эш балам бар, әнием бар. Төнтү белән керделәр. Шушы бөтен сәгать 12-дә җинаять ясалган көннең сәгать 12
көннәрдә
юк көннең
көннәрдә
шушы сәгать 10-да 11-дә җинаять ясалса, инде 12-дә безгә иге керделәр. Шу сәгат 9-да кичке генә чыктылар бездән. Мин үзем белмәдем, мин эштә идем, бирәдә идем. Әгәр идә булсам, бәлки, алып китерләр иде дә. Әмма ләкин менә шундый хәл. Тәнту үткәрделәр, бөтен әйберләрне, бөтен нәрсәләрне тикшерделәр.
Ике бүлмәле квартирада 12-дән 9-га хәтле ясалганнар, димәк, бу гаҗәеп хәл.
Әйе. Ә калган менә Яшин үзендә, Түбән Камыда, Казанда менә ничә кешеләр алар?
Яшин ну түгел шамалап куна әйтә алабыз. Менә без шушы судта катнаштык.
Кайда катнаштык?
Без шушы Казанда да катнаштык, шушы ике районы судта, Яңа-Савиново районында һәм шул Аястроительный районында булдык без. Машиналар килеп кенә тора мөселманнарны китерәләр. Без алар арасында, шушы мөселманнар арасында кемне күрәбез? Фаиз Рахманчы төркеменнән, Таблих төркеменнән, һәм башка төркемнәрдән мөселманнар кардәшләребез. Әйе, менә билгеле бер төркемне җыялар дигән сүз түгел, бөтен мөселманнарны җыялар. Әйе, инде безнең мәчетебезгә йөрүче егетләребезне дә күрдек. Ихласка йөрүче егетләребезне дә күрдек. Бармак белән санаулы түгел.
Йөзләгән бармы?
Шама белән Казаннан 200-ләп кеше кулга алынган дип сүз йөри.
Ә менә бүген сез кайсы менә шул Яңа Савинда булдыгыз?
Юк, без бүген Яшел Үзәндә булдык.
Яшел Үзәндә белән чек шанда?
Без күрек 4 кешене керттеләр. 4 кешене.
Юк, куйдыларны.
Әйе, менә шушы...
Хөкем иттеләр алар.
Юк, хөкем иттеләр дип әйтергә ярамый. Шушы...
Нишләп дип әйтергә? Тоткарлануы?
Мер пресечение там бер 72 сәгатькә
яптылар. Ә калган кешеләрдә дә белгесез.
Яшел Үзәндә башка кешеләрне күрмәдек китергәннәр.
Бу Яңа Савинда.
Яңа сайлауда анда ничә кешеләр? 8, 9 кешеләр булгандыр инде. Менә әле менә районнардан да менә кишәмә егетебез килде. Рәис абый бәлки алардан да интервью алырсыз. Аңлары Кенәр авылыннан да шактый кешеләрне алдылар.
Кенәр? Арча районы, Кенәр авылыннан. Нәрсә белән аңлаталар соң аларды? Ничек алып китәләр? Кызыксындыгызмы?
Кызыксындык. Ике статья аларга чакмакчы булалар. Ул да исә шушы үтерү 105-нче статья булса кирәк. Һәм шушы үтерүгә әзерләнү. Террор. Мин ике статья буенча.
Сез ничек ярдәм итәсез аларга?
Биредә иң беренче нәрсә без күрәбез. Бер-бер ничектер халыкның җыелуы, күмәк булуы, халыкның бердәм булуы, битараф булмавы, ничектер ул шушы хакимияткә дә тәэсир итә. Шушы мәхкәмә кешеләренә дә тәэсир итә. Һәр көнне судлар бара.
Һәр районда?
Һәр районда. Көн саен...
Воскресенье ялып мен.
Әйе. Хәтта менә сәгать 12-гә хәтле төндегә суд менә районнарда инде, авылларда инде шушы Арчадан соң сәгать 12-гә хәтле суд барды.
Районда?
Әйе.
Бу вакыйгалар шуны хәдәрлектә куркыныч бара. Менә мин белгән кешеләр, мин белгән җегетләрне кулга алулар, анда өйләрендә тинтүләр ясаулар. Һәм дә бу кешеләр саны шул хәзер артканнан арта. Һәм менә инде мин хәзер куркам, моның чиге дә булмас ахыры. Шуңа күрә нишлик соң инде без хәзер? Кая барып, кемгә мөрәҗәгать итик, нинди чаралар күрик? Әлбәттә, безнең кешебез берләшүдә, кардәшләрем. Әгәр дә без хәзер шушы хәлләрне күрә торып, менә әйттеләр хәзер 2-нчеләп уже мөселманны кулга алганнар.
Казан буенча? Гомумән.
Бу гомумән дип аңлыйм мин. Татарстан буенча дип беләм мин.
Сезнең гаилә кешеләре?
Мин ялгышамдыр да. Юк, минем гаилә кеше, минем үземнең гаиләм юк. Гаилә кешеләрем бу рәнҗетелүчеләргә кермәде, әмма ләкин мине мөселманнар хәле, вообще кешеләр хәле. Кешеләр, без кешеләр шуңхәләрлек хәлсез, шуңхәләрлек көчсез. Без үзебезне, менә хәзер күрәмим бу вакыйгаларны, үзебезне яклаларга безнең бернинди дә чараларыбыз юк булып чыга бит әле монда. Без шушы хәлләргә берничек тә тәэсир итә алмыйбыз, туктата алмыйбыз. Хәер, һәр кеше белә, мөселман эше түгел бу, мөселман кулыннан килгән эш түгел бу менә шушы җинаятьләр. Әлбәттә, бу махсус оештырылган, кемнәр тарафыннан оештырылган икәнен белмибез. Әмма ләкин ниндидер кешеләр, шайтан кешеләре җыелышып шушы оештырдылар. Махсус, менә миңа шулай күңелемә килә, махсус мөселманнарны эзәрлекләр өчен. Менә махсус программа ошаган бу. Шуңа күрә мин бик каты борчылам. Моның чиге булмаса, нишләрбез, кардәшләр? Әйдәгез берләшик.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Ихлас мәчетендә әйтелгән фикерләрне ишеттегез. Һөҗүмнәрдән соң хастаханәдән чыккан мөфти Илдус Фәиз 25-нче июль көнне белдерү белән чыкты. Ул үзенә булган һөҗүмне искә алды. Валиулла Якубны югалту никадәр авыр булса да, бөтен нәрсә Аллаһ кулында, безнең максатыбыз аңа хезмәт итү дип искәртә әлеге белдерүдә. Илдус Фәиз Рамазан аенда миһербанлы булырга, рәнҗүләрне онытырга, ачуландырган кешеләрне кичерергә тәкъдим итә. Мөфти үзе дә аңа булган һөҗүм Аңа һөҗүм итүчеләрне кичерүен әйтә. Һәм хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итеп, гаепсез мөселманнар зыян күрмәсен дип, аларны объектив булырга чакыра. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Найралан.
Төркиянең таможня һәм сәүдә министры Хаят Язычы Төркия аша Сүриядән башка илгә китүче машиналар өчен юл ябылды дип белдерде. БМО кочаклар идарәсе Төркия рәсмиләре сүзләренә нигезләнеп, чикләр кочаклар өчен ачык кала, зур йөк машиналары өчен генә ябыла дип хәбәр итте. Бүгенге көндә Төркиядә Сүриядәге көч куллануудан качкан 42 меңләп кеше бар дип исәпләнә. Бүген Казанның Яңа Савин бистәсе мәхкәмәсендә узган атнада дини җитәкчеләргә болған хүжімнерге қотынашуда шекленілген кішілерінің іші қоралды. Оларын яқларға деп жиылған туғанлары хәм башқа мүсілманнар тұтқарланған кішілерінің хүжімнерге бір қотынашыда йоқ деп білдірді. Олар алдағы ел күнні Қозанда мүсілманнарыны тұтқарлауға қоршы зур урам жиын ұйыштыра шақларын айтты. Қырым татарлары 1987 елді Мәскөйда ұзған тыныш урам жиынын іске ала. 25 жылылық Қырым татарлары хәм хауқ яқлаушылар Мәскөйде 27 сәғәтлік тыныш урам жиыны ұздырып, ұл шақтағы совет жетекшілігі білән ұшырашуға ерші. Сейләшілер нәтижесіндә Қырым татарларының отанларына қайту мүмкінлігі ашыла. 1989 елді татарлар Қырымға қайта башылай. Лондон Олимпия ойыннарын ұйыштырушылар Беларус президент Александр Лукашенкоға ойыннарға келу рұқсатты бермеді деп хабар етті. Россия Олимпия комитеті басшылығы Александр Жуков 2012 Олимпия ойыннары бұл жұмға 27 июль күні башлана.
Микрофон алдында Наил Алан болды. Құрметті тыңдаушылар, соңғы хабарлар турында толырақ мәліметті azatlyq.org сахифасында таба аласыз. Нәрді Башқыстанда хавалар құры тұра, ондығы юлды бай ауылы халқы сусызлыққа зорлана. Хакимиятлер есе онды проблема бүтінні юқ деп білдіре. Шушы хәм башқа яңалықлар білен Байтулла Фәтхулин таныштырыр.
21-ші бауат алдыңғы технологиялар яшайыш үшін бар оңайлы шарттар тебет, әмі Башқұртыстанда йылдар бойы әсәр хауға ихтияш кешірген ауылдар хаманда бар. Исемлікті Елайыр районынан 200 йыллық тарихы болған Башқұрт ауылы юлды байтулыландыра. Торбалар үткәрілген халық ай хайын, тулы кемелді ақсала тулай, әмі хау юқ. Юлды бай халқы хожалардан ярдам көтіп ала алмай.
Біз Юлдыбай ауылында яшейбіз 36 жылдан бері. Элек су қатын матур 70 яшайынек, ауылда бір уақыталамастан жоқ бүлменек. Қазіргі күнде елсімегіз хакимет хәлін түйрешен тәйін жүйлесіп болмай бір кенеске келес алмайлар. Қазір хау үшін бек зарланабыз. Қалымқыларымыз қазір ярай біресін аста біресін яба кішені интектіріп. Білмейм, не себептендір су қатын Юлдыбай халқын ариза кетелер.
Құс торт көп, мал, Қырда хау жоқ, ямғырлар яумайды кенде, біз құрға тартып кетті. Бір 2 сағат хау болала болмай, екінші қалымқыға барған, онда болмай. Қазыран кісілер айтайынды 45 мүнде, 50 мүн, қайынға 65 мүнде. Хау проблемаға білді сол қайдары жұмсытты. Біз ғына түгіл бүтін кісілер хау тіп, ол дұңғырлап, ол яққала барар, бір яққала барар, сұляқты жүріп. Хауыз болмай, от сығып кеттігіне қорқымыз бітінді. Бүтін ауылыны сақ, алламақлан, әлі ямғырлар болған жоқ, бір тапырғана яуып, өттілі қоймай ямғыр, арты сағат. Хауыз өзәкке өтті білмейді. Екі башня отыртқан бұлар бұл хауға проблема болмайды, ол башняғында хау бар ма, жоқ маңы білген жоқ. Бір 2 сағат болар, біз 2 сағатқа төлемейіз, біз бір айлықты төлеп қоябыз. Қалдырғанда хау болмай, ескілер қорқытады кінді, бәрі ақсаңды мағайтып ташылаған сүкелі болады қоя. Болға хау болға, оныңында қазір балырға болар еңі, еңілірек болар еңі. Шу проблем бойынса кесе, өді бідің селсовет қалары жағат еткенде, мен шуындай-шуындай алама яуапқа тура келдім. Түрді президентіне қойшақты, сізге што әтті вам дастайынды. Әгер де онда бұнда ескертмелер көдесіне, халық хауды ташып алырыны, білеріні бітінде қайхы вақытта хунганды, газетіға боларға тейш бітінде, онда информациялар юқ. Администрацияға шылдыратқайым, Айдар Ахметовичка, оның яуабы ұңғай болды. Ол бідің зам администрации по ЖКХ и строительству. Ерәд әрішәт итір бітінде, бідің ауылын әсіл советінде, Хәресі Бағатынаның хөзері бойынса, бүгін ертен Сибайдан әлінде біз көрмеген, білмеген рабочилар келерге тейш болайынды, алар әсілерге тейш болайынды, бір түгіл екі башня дегенде білмеймін бір тапқырда рабочийлер көрінгені жоқ келсовет ауыл халқының арасында контакт жоқ
Юлдыбай ауылы халқының хауға зарын Елай районы хакимияті басшылығы орынбасары Александр Каратков орынсыз деп білдірді ауылдарды социал өстіру программаға бойынса Юлдыбайға 10 миллион сум бөлінген әлі ұшы ақша есебіне ауылда хау торбаларын башқа қолайламаларын алмаштыралар шуға көрі уақыты-уақыты менен хауды тоқтатып тұрырға тура келетіні Александр Каратков
Бүгінде ондай проблема мен бар деп айта алмаймын. Не үшін сондай ермез қамасылар келіп шығады деп айтырға болайын ды. Бүгінде анда зор ремонт бар. 10 миллион ақша бөлінген. Замен устаревших ветких сетей деп рус айтмышлай. Шуға вақыты-вақыты білен ондырлы бай сварка неме алмаштырыла сондай моменттар келіп шығады. Бұна самым деле Юлдыбай сондай ауыл Бұл ин бірінсі ауылға развитие социальны сила деген программынан 10 миллион ақса бөлінген, тендер бөлінген, ремонт бара, Шуға сондай проблемалар әлмәз қайбір келіп сыға. Хау йоқ деп әйт алмайбыз. Наоборот, біз яхшылық қатырышабыз. Ну, ол ремонт 100 метр түгіл бетінде, анда 1 километр трассы неме башты алыштырыла, ішілері көп ол, может, 1-2 азына олыр. Ну, ол единственный ауыл бүгін районды зор ақса алына и ремонт барылы.
Бұл Илай районы хакиметі башлығы орынбасары Александр Каратков болды. Әмі ауыл халқы 10 миллион түгіл 10 мүн хұмлықты іштір башқарылманы. Хүкіметке хат язмай сара йоқ деп білдіре. Олар ұшы күндерді қолтамғалар иясақтар. Өфенің Ленин районы хакиметі башлығы Владимир Нагорный Арал һәм коммунистик урамдарындағы янған йорттардың хужаларын вайымһыҙлыҡта битерләй. Властар уларға төрлөсә ярҙам итә. Өфө ҡазнаһынан 31 кешегә, тапйыты ғәйленән тапшунса кеше зыян күргән тип иҫәпләнә, 50-шәр мең һум ярҙам биргәндәр. Паспорт, водитель таныҡлығы, медицина полисы, диплом һәм башҡа документтарҙы тергеҙеү хакимет бүлгестәре контролендә башҡарыла. Сөнки янғандар араһында бер пенсионер инәйҙең генә документтары иҫән ҡалған. Бақтиһәң, ул барлық документтарын үҙе менән бергә сумкаһында йөрөтә икән, ә янғын сыҡҡан ваҡытта өйҙә булмаған. Арал һәм коммунистик урамдары киҫелешендәге ике шәхси йорт тулыһынса тағы берәүһенең икенсе ҡаты янды. Янғын көслө йыл ваҡытында сыҡты, уның сәбәптәре әлегә асыҡланмаған. Белгестәрҙең бер нисә фаразы бар, әммә әлегә береһе лә рәсми иғлан ителмәгән. Янғын булған биләмәләр башҡаланың Ленин районына ҡарай. Район хакимиәте башлығы Владимир Нагорный әйтеүенсә, янған йорттар шәхси мөлкәт булған, яғни муниципаль милек түгел. Шуға күрә йорттарҙы тергеҙеү яки янған урынына янған һалыу хужаларҙың үҙҙәренән тора. Шул уҡ ваҡытта өйҙәр торған майҙандарҙың теркәлгәнме юҡмы икәнлеге әлегә асыҡланмаған. Владимир Нагорный әйтеүенсә, шәхси секторҙа йәшәүселәр янғын хәүефлеге ҡағиҙәләрен йыш ҡына инҡар итә. Хатта ут һүндергестәре лә юҡ, уның нимә икәнен дә белмәйҙәр, ти Нагорный әфәнде.
Муниципальная служба пожарного надзора делает регулярные обходы частного сектора. У нас в районе очень большой частный сектор, более 6 тысяч домов. Склоны к железной дороге, Нижегородка, в Затоне очень много. Как минимум два раза в год обходит весь жилой сектор с профилактическими беседами. В этот дом по Аральской 17 были два раза. В мае прошлого года провели профилактическую беседу и в марте этого года. Надо сказать, что вот в этот дом Аральской 17 их просто не пустили. Затем я со многими беседовал, говорю, как вот вы живете в частном доме, дом деревянный, у вас огромные запасы дров и угля. Вот как вы предполагаете в случае пожара? Прямо скажу, что жители, наверное, не думают. Они не знают, как защищаться от огня. Такой элементарный вопрос, допустим, как наличие огнетушителя, для них это новость.
Владимир Нагорныйҙы тағыла бер аптыратҡаны халыҡтың үҙ мөлкәтенә вайымһыҙлығы. Янғындың иртәгәһенә ваҡиға урынына барҙым, йортһыҙ ҡалғандар көл харабалар өҫтөндә һара һемереп ултыра, тип әсенә ул.
Ну, понимаете, это собственность, это частное жилье. То есть гражданин России должен самостоятельно, в общем-то, поддерживать свое жилье в нормальном состоянии. Вот. То есть, я уж говорю, такой элементарный вопрос, как наличие огнетушителя, но там, где живешь, в деревянном доме, ну уж должно быть. Кстати, мы сейчас на эту тему вот как раз и думаем провести акцию с тем, чтобы хотя бы как-то стимулировать их приобрести эти огнетушители. Вот вы спросили, насколько там добропорядочные граждане. Ну, средние граждане, что сказать. Например, ну вот, приехал на следующий день рано утром туда, 7:30, посмотреть, что там какая ситуация. Вместо того, чтобы разбирать, там что-то делать, народ сидит и пьет уже. А теперь приходит за материальной помощью. Вот я там всю жизнь, не всю жизнь, он там недавно живет. Вот я там говорю, ты же вчера пил, пил вместо того, чтобы это, думать о себе, чем заниматься. Ну вот, я от расстройства, на нервной почве, ну, так что есть проблемы.
Халықтың вайымһыҙлығына ҡарамаҫтан, ҡала власттары уларҙы ярҙамһыҙ ҡалдырмаҫҡа тырыша. Баш ҡала ҡаҙнаһы иҫәбенә зыян күргән һәр ғаилә ағзаһына 50-шәр мең һум аҡса бүленгән. Янғын ваҡытында юғалған документтарын тергеҙеүҙә ярҙам итәләр. Йәшәр урыны булмағандарға ҡаланың резерв фондынан ул Октябрь проспектындағы 5 ҡатлы йорттарҙың береһендә ваҡытлыса йәшәү өсөн фатирҙар бирелгән. Бында йорттарҙар үҙ өйҙәрен һалғансы ярты йылға тиклем йәшәй ала. Ленин районы хакимиәте өй хужаларына янғын эҙемтәләрен бөтөрөүҙә техника менән дә ярҙам күрһәтә. Әлеге янған урында муниципаль техника ҡалдыҡтарҙы таҙарта, йорт хужаларының хәрәкәте һиҙелмәй. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Русия мөсөлманнарына багышланған ЛРТВ каналы эфирға шығырға әзірләнә. Бу каналның иҗтимағи редакция шурасына төрлө диния идарәләреннән вәкилләр кергән. Олар ЛРТВ киңәшләр биреп торачак. Бу шураның беренче утырышы үткән иде инде. ЛРТВ мөсөлманнар тормышын дөрес итеп яктыртырмы? Наилалан әнә шул сорауга җавап эзләде.
LRTV каналы август ахырларына мусульманнар өчен изге булган Рамазан бәйрәмнәре көннәрендә эфирга чыгар дип хәбәр ителгән иде инде. Россиянең Европа илеше мусульманнары диния идарәсе рәисенең беренче урынбасары Дамир Мөхәддинов сүзләренчә, LRTV-ның эшли башлау көне әлегә төгәл генә билгеле түгел. Мөхәддинов канал каршында юшкан иҗтимагый редакция шурасы әгъзаларының берсе. Европа өлеше диния идарәсеннән Равил Гайнетдин тәкъдиме белән ул бу шурага кергән.
Хәзрәтләребез Альбир хәзрәт Кырганов керә, Фахим хәзрәт Шафиев керә, Шафи хәзрәт Пшихачев, вот алар керделәр, һәм дә башка берничә шәхестәр бар.
Диде Мөхәддинов. Татарстан мөселманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе Ришат Хәмидуллин бу сурага республикадан мөфти Илдус Фәизнең керәчәген белдерде. 19 июльдә Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүмнәр мөселманнарга гына түгел, ә кешелек дөньясына аңлашылмаган хәвефле хәбәр булып таралды. Бу һөҗүмнәрдән соң Русиядәге бер өлеш мәгълүмат чараларында интернет сәхифәләрдә бер якка рагаушып, республиканы радикал исламчылар, ваһабилар төбәге итеп күрсәтергә теләү омтылышлары булды. Яңа ачылачак LRTV каналында мөселманнар тормышындагы яңалыклар, булган проблемнар яктыртылырмы? Җитди мәсьәләләргә төрле тарафларның фикерләре бирелерме дигән сорау да туа. Бу мәсьәлә шура утырышында да күтәрелгән.
Шул мәсьәлә төп мәсьәләсе иде. Чөнки бөтен кешеләр һәм дә Рустам Варижанов үзләре чыгыш ясаган вакытта әйттеләр, безнең Россиядә берничә дини нәзарәтләр бар, мусульманнар төрле бар, Кавказ мусульманлары, Идел Урал мусульманлары, һәм дә берәүләрне күбрәк күрсәтеп, башкаларны әзерәк күрсәтеп, шундый сүзләр булып чыгар. Ләкин үзләренең стратегиядә, фикерләрендә шундый бер тигез алып барырга, хәбәрләрне җиткерергә, әллә нинди бәяләрне бирергә, ким дөреслектә, ким хатада, каналның, редакциянең шундый фикерләре, теләкләре бар иде. Ләкин нинди буларак, нинди булачак, инде без үзебезнең тарафыбыздан тырышырбыз, хезмәт кылырбыз, шулай дип булсын. Ләкин әйтергә, бүгенге көндә бик авыр, нинди бәяләр бирерләр, кимне якларлар дип, аны әйтергә авыр.
Мөхәддинов сүзләренчә, бу каналны 3 кеше оештырган: Рифат Сабитов, ВГТРК вәкиле, Рөстәм Аривҗанов, Русия журналистлары ассоциациясенең багучылар шурасы рәисе һәм тагын бер кеше. Мөхәддинов аның кем икәнен белдермәде. Алар үз акчаларын тоткан. Шулай ук Русия президенты хакимияте дә күпмедер ярдәм иткән. Киләчәктә дә төрле грантлар бирелер һәм хөкүмәттән дә ярдәм итәрләр дип уйлыйм мин, ди Мөхәддинов. Кемнең өлеше күпме булачагы иҗтимагый редакциясе шурасы әгъзаларына караңгы калган. Бу канал Триколор кабель телевидениесе пакетына керә. Триколорда православларның Спас һәм Союз дигән телевидениеләре эшләп килә инде. Гомумән Русияның дәүләт канаты астында булган каналларында да, мисал өчен Россия 24-тә православ тапшыруларга зур урын бирелә. Мөхәддинов сүзләренчә, дин әһелләре арасында үзара Русияләр күпләп караган каналларда ислам диненә багышланган тапшырулар ачу турында әлегә кадәр җитди сөйләшү булмаган. Монсы башланып карасын, аннары бәлки чираттагы адымны да ясарга мөмкин булыр, ди Мөхәддинов. Каналның исеме тәгаенләнгән инде, ул LRTV дип аталачак. Оештыручылар нәкъ шундый тәкъдим белән чыккан.
Шул исемен LRTV безгә тәкъдим иттеләр Рустам Аривҗанов һәм аның белән бергә эшли торган команда. Алар үзләренең фикерләре буенча инде араб телендә артикль буларак, билгеле торган бер артикль буларак, мусульман халык белән ислам дине белән чагыштырып, шушылай итеп тәкъдим иттеләр. Ләкин бездән аның фикерен я башка нәрсәләрен сорамадылар, алмадылар, чөнки нейтраль буларак ислам дияргә була иде, иман дияргә була иде, ләкин аларның фикере буенча РТВ дигән сүз ул телевидениегә массу күләмгә бәйле.
Диде Мөхәддинов. Тапшырулар урыс телендә барачак. Мөхәддинов Татарстанда һәм Башкортстанда әлеге каналның бүлекләрен ачу теләге булуыны да әйтте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русиядәге демография проблемалары татар һәм башкортларның милләт буларак бетү куркынычы. Барысы да вакытлы, алар үтәчәк, ди галим Эдуард Кульпин Гобайдуллин. Алтын Урда чыры тарихын өйрәнгән галим бүгенге чырыны да империя тарихындагы кайбер чырлар белән чагыштыра. Аның белән Диләвер Усман сөйләште.
Танылган татар тарихчысы Газиз Губайдуллинның оныгы Эдуард Салман улы Кульпин Губайдуллин Кырымга килеп китте. Эдуард әфәнде Мәскәүдә яши, ул Русия фәннәр академиясының Көнчыгыш институтының профессоры, кеше һәм табигать мөнәсәбәтләре буенча танылган белгеч. Бу темада фәндә яңа бер юнәлешне башлап җибәргән галим, Тарих һәм заман журналының баш мөхәррире була. Кырымда ул кырым татар галимнәре белән дә элемтә тота. Аның Алтын Урда Русия дәүләтенең генезис мәсьәләләре китабы Алтын Урда тарихына багышланган. Безнең сөйләшүебез дә Алтын Урда тарихыннан һәм татарларның Урдада урыны дигән темадан башланып китте. Алтын Урдада татарларның роле нинди иде дигән сорауга ул татар дигән исем Алтын Урда таркалгансын барлыкка килә. Алтын Урда хакында сөйләбез икән без беренче чиратта төркиләр хакында Силярга тиешбез, диде ул.
Само название татары приняли после того, как Золотая Орда перестала существовать. Вот, поэтому здесь нужно говорить о тюрках.
Галим Алтын Урданың уртак теле бар иде, бу татар теленең кыпчак шивасы иде, диде.
В общем, было это язык, который, в общем-то, в основе своей кыпчакский диалект татарского языка, достаточно близкий казанским татарам, сибирским татарам, и поскольку в Крыму-то три субэтноса, прибрежные, горные и степные, ну, практически со степными одно и то же.
Сүзне дәвам итеп, әмма без мәдәният хакында сөйләсәк, бу бик тиз алга китеп барган уртак һәм бердәм мәдәният иде. Аның үзәге Түбән Идел буйларында, ягъни бүгенге Волгоград, Астрахань җирләрендә иде, диде Эдуард әфәнде.
Это была единая культура, единая достаточно быстро развивающаяся культура, центр которой находился в Нижнем Поволжье. Сплошной ряд поселений непрерывных от нынешнего Волгограда до Астрахани.
Монда дөньяда беренче булган мегаполис урнаша иде. Бу бик кызык тарихи, макроэкономик һәм технологияләр ягыннан уникаль бер феномен иде. Чөнки мондый мегаполислар Европа һәм Америкада тик 19-нчы гасырда барлыкка килде, диде Эдуард әфәнде.
Сплошной ряд поселений непрерывных от нынешнего Волгограда до Астрахани. Это мегаполис, достаточно специфический. Мегаполис, которого в то время не было в мире, он был единственный. Такие мегаполисы возникли потом в Европе и Америке уже в 19 веке. Это очень интересный феномен, так сказать, экономический, с точки зрения макроэкономики, технологий, которые там были и развивались. Достаточно уникальное явление, к сожалению, мало раскрытое на данный момент.
Алтын Урданы, әйтик, төркиләрне тарихта кыргый бер халык итеп күрсәтәләр. Бу стереотипны сез ничек итеп аңлатыр идегез дигән сорауга, Эдуард әфәнде, әгәр дә төркиләр булмаган булса, монголлар бер нәрсә эшли алмас иде, диде.
Монгольское завоевание, которое прошло, оно бы не прошло без помощи тюрок. Монголов было значительно мало.
Икенчесе, беркем үзеннән үзе корал кулланны иде, ләкин Алтын Урда кулында булган вассаллар каршылык күрсәтсәләр, ул заманда көч куллана иде. Беркем дә махсус көч кулланмый иде, чөнки мондый чиракта вассаллар ясакны түләмәс иделәр, диде.
Если у тебя есть вассальная территория, то ее терзать нельзя, иначе не получишь дань нужды. Вот если, значит, вассалы пытаются восставать, вот тогда применяется оружие. Никто специально никогда оружие не применял.
Русь һәм Урда мөнәсәбәтләре хакында бик күп мифлар әле бар, диде Эдуард әфәнде. Сүзне дәвам итеп, ул бер ничә җитди буйсындыру операциясеннән башка бәрешләр булмады. Калганнары бөтенесе Урдадан килгән зур һәм кече илчелекләрнең зияраты иде, диде.
За исключением нескольких крупных карательных нашествий, все остальное нашествия к таковыми не были. Это приезжали послы из Орды. Большой посол, это может быть 500 человек. Небольшой посол, это 20-30 30, 50, 60 человек. Это, так сказать, нашествием не назовешь. Для чего они приезжали? Да это контроль над сбором дани и, так сказать, осмотр с точки зрения лояльности, как всегда, Сюзерен смотрит за лояльностью вассала.
Урданым чачак аткан заманында анын колунда тыняктан кыняка, ягни Новгородтан зур Азербайджан жерлерине хатлы, хам кынбатыштан кынчыгышка хатлы, Карпатлардан иртышка хатлы жерлер бар иди, деди ол.
Новгород платил дань, то есть Белого моря, на юг это Азербайджан, иранский Азербайджан, который переходил из рук в руки. С запада на восток, это от Карпат до Иртыша.
Алтын Урданың тарқалуын сәбәплерін аңлатып, Эдуард әфенді Алтын Урда күн чығыш һәм күн батыш арасында барған сәудегерлерінің халықара үзәге еді. Қытайлар монголларға қаршы ғысян чығарғаш, бұл сәудегерлік тоқтап қалды. Қытайларға Европа товарлары керек болмай қалды. А бұл сәудегерлік хан қазынасына ақша кетіріп тұрайды. Бұл сәбәплерінің бірісі еді, деді ол.
Золотая Орда была центром международной торговли между Западом и Востоком. После восстания китайцев против монголов, когда торговля прекратилась, именно международная торговля выполняла казну ханскую.
Икенчи сәбәп бұл экологик сәбәп. 1360-1380 yıllarda Алтын Урда жерлерінде диярлік 20-30 yıl дәвемінде 2000-ci yıllarының ең қырғақлық yıllары бола. Далада тірлік асырау мүмкінлігі бик начарая.
Они входят в 30-летие самого жаркого периода во втором тысячелетии.
Засуха,
да. Ну, не каждый год сладок постепенно, а один год больше, другой меньше, но это засушливое время. Следовательно, это время, когда иногда выжигало всю степь. И, следовательно, падеж скота происходил.
Үшінші сәбәп демографик яқтан Алтын Урдада үсіш бара. Демек, табиғи шартлары начарая, азық-түлік базасы түбенея, тұрмыш сыйфаты шулай айтып начарая бара.
Третье. Причина. Это демографический рост. Ухудшение природных условий есть. Кормовая база снижается, а население еще по инерции продолжает расти. Это дополнительное давление на землю, которое способствует, ну, то при богатстве, возможно, определенный уровень жизни.
Хамдуртынчы сәбәп бу престола наследниклар, ягъни тахтка кем утырачагы механизм эшләнмәгән иде.
Вот такая ситуация сложилась в Золотой Орде, когда претендентов на власть было очень много, а механизма, так сказать, регулирования не было.
Тахетке утырга хаккы болган чингизитларның саннары исә шактый булган. Мәсәлән, Русия Астрахан ханлыгыны басып алганда 2015 меңгә якын чингизит булган.
В результате все боролись против всех, и это привело к гибели, в общем-то, цивилизации.
Эдуард Кульпин әйтүнче, бу цивилизацияның соңгы варисы Крым ханлыгы булган. Алтын Урда заманындан біздің сөйлешуіміз татар халқының бүгінгі мәселелеріне де қағылды. Этник яқтан татар халқының Русияда, хұсусан Татарстанда вазгиятны сіз нешік кетіп бәйелер дегізген сұрауға, Эдуард әфенді татар халқы нешік бареді шулайды болачақ, ол юқ болмайачақ. Ассимиляция, ұрыслашу процесслары болды хан болачақ, ләкен бұл бір нәрсені аңлатмай. Этнос түрлі этаплардан ұза. Иң мөхиме этносның негізі, яғни ядросы Татарстанда бар һәм бір нәрсеге қарамайча ул сақланып қалачақ, деді.
Татарский народ как был в России, так и будет существовать. И бояться, что он исчезнет, совершенно невозможно. Процессы ассимиляции, русификации, они, естественно, были и будут идти. Но это ничего не значит. Этнос проходит периоды и расширения, и сжатия. Но ядро при этом остается. Что касается Татарстана, там это ядро есть, оно сохранится при любых обстоятельствах.
Русиядагы бүгінгі сияси вазгыят Татарстанда этник мәселеге ничек тәсир итә ала дигән сорауга Эдуард әфенди бу мәсьәләдә төрле сияси спекуляциялар була ала, ләкин Татарстанда ике этнос, татарлар һәм урыслар арасында каршылык юк, ә менә Кырымда мондый каршылык бар, диде.
Но то, что я наблюдаю изнутри, если противостояние между этносами, между русскими и татарами, в Татарстане нет. Если говорить о Крыме, то здесь ситуация иная, здесь очень сложная ситуация, и определенное противостояние наблюдается. В Татарстане этого нет.
Сүзіне дәвам итеп, ул Кырымда бу ике якның бір-бірсін аңламаудан келіп чыга, алар бір-бірсіне аңларға тиеш, бу жерлерде аларын баулары аныклары бергә яшәргә тиеш булачак, диде.
А вот сейчас связано это противостояние в Крыму. Это зависит от взаимопонимания с той и с другой стороны. Непонимание одного простого факта, что на этой земле и те, и другие должны жить их дети и внуки. И никуда не уйдут от этого.
Сез Алтын Урда, Русия дәүләтенең генезис мәсьәләләре китабы, авторы профессор Эдуард Кульпин Губайдуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы шуның белән тәмам. Безне интернеттагы адресыбыз ozatlik.org, шулай ук безне Facebook, Twitter һәм башка социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.